SBS Radio.
Нов состанок на министерско ниво, Димитров Кудзијас, во посредништво на медијаторот Нимит, се најавува веќе за наредната недела, потврди премиерот Зоран Заев. Сепак, вели Заев, ќе бидат искористени сите можности за билатерални средби помеѓу премиери или шефови на дипломатија во преговорите за името, иако покровител останува и понатаму Обединетите нации. Засега нема најава за нова средба на Заев со Ципрас по наа во Давос.
Средби следуваат во февруари. Сега е почетокот на февруари, јас очекувам неколку, не една, времето е кратко, треба брзо да делуваме, знаеме отприлика суштините на проблемите, јас се надевам дека уштитната недела, под раководство на Мет Јунимиц, ќе се одржи состанок помеѓу 20 министри како ново ниво на преговорачкиот процес кој што е договорен.
Заев не сакаше да открие која географска одредница е прифатлива за владата, откако потврди дека е подготвен на таков чекор, но рече дека верува дека во Македонија може не консензус за решението. Заев вчера отфрли менување на уставот на Македонија, велики дека не постои потреба за такво нешто.
Верувајте дека апсолутно знаеме што е тоа што е возможно, што е тоа што е дозволиво и докаде треба да одиме. Ќе направиме се да изнајдеме решение на овој горлив 25 годишен проблем, но не по секоја цена. Секако знаете дека дел од ставовите на Ерго Омнес во Грција е и промена на уставот во Македонија. И тоа се ставови на Грција. Ние имаме наши ставови. Значи, зборуваме за уставот. Македонија го промени својот устав 93-та година да ги допрецизира членовите 49 од уставот, вградувајќи амандман 2. И ние направивме голем чекор, како земја, таа година, за да го отклониме иредентизмот. Во моментот се што правиме е да докажеме дека Македонија нема никакви аспирации, територијални или било какви. Македонија нема иредентистички побуди. Македонија сака да гради пријателство. И од тој аспект не ги гледам потребите. Јас внимателно слушам и нашиот партнер со кој што преговараме, но апсолутно знам и што е возможно и што е невозможно во Македонија. Зборувам на тој начин за да давам шанса на преговарачкиот процес. Преважно. Ве апелирам за да имаме транспарентна постапка, но и на внимателност. Многу е важно да успееме. Реков, не по секоја цена.
И министерката за одбрана Радмила Шекеринска во гостување на грчката телевизија Sky во емисијата посветена на спорот за името потврди дека владата е подготвена за реименување на државата.
The fact that we are negotiating a certain kind of composite.
Фактот дека преговараме некако вид сложено име со некако вид на придавки или додавки покажува дека постојат бумење емоции, но и волја да одиме напред, рече Шекеринска. Лидерот на Дуи Али Ахмети во истата емисија вели дека решение е потребно, бидејќи во моментот државата нема име. Ние сме земја без име. Имаме едно привремено име ПРМ. Во пракса се обидуваме конечно да добиеме нормално име со преговорите што се водат, рече Ахмети. Во однос на тоа дали Дуи ќе поддржи доколку се потребни уставни промени, Ахмети вели дека тие се подготвени да го поддржат процесот до конечно решение. Грчкото МНР ја поздрави одлуката на владата за преименување на аеродромот и автопатот како гест за затоплување на односите меѓу државите.
Денешната одлука е позитивен чекор за пресвет на она што беше направено во изминатата деценија и ги отежна односите помеѓу двете земји. Тоа е важен развој во насока на справување со иредентизмот и се надеваме дека ќе значи отварање на ново поглавје во односите на двете земји и двата народа.
А грчкиот заменик министер за надворешни работи Јоргос Катругалос во интервју за грчкото државно радио коментира дека изјавата на Заев дека постои подготвеност за име со географска одредница е многу важен чекор кон компромис.
Се уште сме далеко од тоа да кажеме дека ќе постои договор, но постојат позитивни точки што не прават да бидеме воздржано оптимисти, дека би можеле да стигнеме до конечно решение што ќе биде заемно корисно. Вели алтернативниот министер, а пренесувам ја.
Европскиот комесар за проширување Јоханес Хан за Дојче Веле изјави дека очекува решение во спорот за името меѓу Македонија и Грција во блиска иднина.
As you rightly said, this is an issue which is ongoing for many, many years.
Ова е спор кој трае долги години, постојат одредени чувства, особено во Грција, но знам дека актуелната грчка влада е посветена да го реши овој проблем, да најде решение со својот сосед, вели еврокомесарот. Уверен сум дека тоа може да се постигне во блиска иднина. Потребно е лидерство и државништво, не само за да се најде решение, вели Хан, туку и за да се постигне согласност и да се обезбеди необходното политичко мнозинство.
Well, it needs leadership, if you like, even statesmanship.
Тоа е предизвик за лидерите во двете земји. Јас сум во постојан контакт со нив и тие се многу посветени и знаат дека е важно да се најде решение, затоа што таков нерешен проблем не може да остане меѓу две земји сред Европа, изјави Хан за Дојче Веле. Владата на Република Македонија очекува чиста препорака за преговори за влез во Европската Унија, соопшти владиниот портпарол Миле Бошњаковски.
Македонија бележи значителен прогрес. Тоа беше фокусот кој што е утврден вчера во стратегијата. Тоа што ние го очекуваме и тоа што го ние го правиме, правиме се за да добиеме чиста препорака за отпочнување за датум за преговори за членство во Европската Унија.
Председателот Ѓорѓи Иванов не е информиран за како било постигнат договор меѓу македонскиот и грчкиот премиер о нивната средба во Давос, на кој договор се темелат јавни изјави на министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас, информираат од кабинетот на Иванов. На информативната средба одржана во клубот на пратениците на 27 јануари годинава нагласуваат: присутните беа информирани за предложените идеи на медијаторот Метју Нимиц во рамки на процесот што се води под покровителство на Обединетите нации. При информирањето за исходот од средбата во Давос не се спомена како било постигнат договор или пак спогодба за која што сега јавноста ја информираат грчки представници. Македонскиот председател останува на јавниот став искажан по таа средба, а во очекување владата да ги информира граѓаните на Република Македонија за преземените активности на владините представници по нова прашање, посочуваат од кабинетот на Иванов. Подпредседателот на ВМРО ДПМН е Александар Николовски. Во синокешното интервју на ТВ24 рече дека ВМРО ДПМН и СДСМ сакаат да се најде решение за спорот за името. Во овој момент владата го води процесот сама. Тоа е нивна одлука и може да си го воли така процесот. Во секоја држава има власт и опозиција. Одговорноста за одлуките е на владата. За ние да се изјасниме за преговорите, прво треба да има договор, а сега договор нема. И ВМРО ДПМН и СДСМ сака да најдат решение и прашањето да се затвори. Нема причина да не и се даде шанса на оваа влада да најде решение. Доколку решението е лошо, ние секако нема да го поддржиме, но доколку е спротивно, ќе го поддржиме, рече Николовски. Единствена Македонија го судва одболичниот однос на Европската Унија и преку најновата стратегија за проширување на менета за Македонија и останатите земји од Западен Балкан. Имено ЕУ со стратегијата бара усогласување на правните системи на Македонија и земјите од Западен Балкан заради владењето на правото, демократијата и човековите права, велат од Единствена Македонија. Меѓутоа, за каква демократија зборува ЕУ, кога токму Унијата преку Грција како нејзина земја членка не ги почитува овие демократски стандарди. Затоа, земајќи ја предвид 27 годишната лажна лекција по демократија од страна на ЕУ од Единствена Македонија, ја прашуваат Унијата како самопрогласената учителка по демократија, како е можно Грција, која е 37 години членка на ЕУ, прво да не ги признава македонците во Грција и нивните основни човекови права, гарантирани со меѓународното право, да ги присилува да користат грчки имиња и да не им ја признава собственоста врз имотите во Беломорска Македонија. Второ, како е можно македонскиот народ да биде уцелет од ЕУ со барањето за промена на името и идентитетот за членство во Унијата, ако ја за себе вели дека е демократска институција? За Единствена Македонија нема дилема. Овие прашања заслужуваат одговор, затоа европските бирократи му должат објаснување на македонскиот народ, се вели во соопштението на Единствена Македонија. ВМРО ДПМН е политичка партија насочена кон интеграција во НАТО и Европската Унија. Лидерот Мицковски на средбата со заменик помошникот на државниот секретар за Европа и Евроазија Метју Палмер, кој го наследи Хој Ти во американскиот Тейт Департмент, потврдил дека реформите се клучни процеси кои треба да ја подобрат економската, политичка и социјална состојба во Македонија, информираат од опозицијската партија. Во сообщенијето се додава дека Мицковски потенцирал дека Македонија мора да остане посветена на стратешкото сојузништво со САД и градењето на односи базирани на доверба и взаемна почит. Мицковски во рамки на својата посета на САД имал и работна вечера со председателот на Републиканската партија Боб Падучик, на која се потврдила потребата од продлабочување на соработката како партии со блиска идеологија. Во рамки на својата посета, лидерот на ВМРО ДПМН е Мицковски, треба да отпари средба со македонската диаспора во САД, а ќе присуствува и на молитвениот појадок кој го организира американскиот председател Доналд Трамп. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов и градоначалникот на Атина Јоргос Каминис петок Ватина ќе имаат официјална средба, а по пресред на неа, Возеничка Колумна дадоа одговори на многу отворени прашања за актуелната политичка состојба во двете држави. Заедничката Колумна ќе е објавена во денешните изданија на македонскиот дневен вестник Слободен печат и во грчкиот дневен вестник Танеа. Владата прави проценка колкава е штетата што ја предизвикале дождовите и поплавите во Државниот архив. На владина седница биле разгледани можни решенија за проблемот, но конечно решение допрва ќе биде донесено. Ова е резултат на исклучително нелогично несување на претходната влада, но нема да навлегуваме во тоа. Решението кое ќе го донесе владата ќе биде долготрајно во интерес и заштита на архивот, затоа што сме свесни дека тие документи се национално богатство на Република Македонија, изјави владиниот портпарол Миле Бошњаковски. Во врска со старата зграда на архивот, кај комплексот судови е направена таква конфузија, што не е сигурно дека ова институција ќе може да се врати во старите простории. Нема веќе мастики, чорапи, скапи чанти и хотелски соби во Хилтон, на државна сметка, а далеко од очите на јавноста се што ќе потрошат министрите и другите јавни функционери за две недели ќе влезе во базата на отворени податоци. Фискалните сметки, направени од службените картички, ќе се најде на увид пред граѓаните. Министерот за информатичко општество Дамјан Манчески вели:
„Една до две недели тоа ќе биде веќе објавено, но тоа е само еден дел од она што треба да го возможи ова целосно нов концепт за отворени податоци, значи ќе се работи за целосно отворање на сите информации што се во областа на работењето на институциите, граѓаните, но и бизнисите ќе може да ги користат сосема слободно овие податоци.
Вратите ќе мора да ги отпорат и локалните власти, а дел од информациите кои се да ги добиете, треба да го отпорите паричникот, најверојатно ќе станат бесплатни.
SBS.
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 SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. S